Halo Fik.
Halo, halo Hasan.
Iya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Pagi, San.
Iya, pagi. Apa kabar Fik?
Ya, lah, lama banget gak ketemu ya.
Ya, apa kabar Fik?
Alhamdulillah baik. Lu gimana? Gimana sekarang?
Alhamdulillah. Gue paling ada waktu 30 menitan ya Fik, sampai jam 8-an lah. Habis itu gua
insyaallah jam 8 sih kayaknya. Gua juga lagi prepare juga. Lama banget kan gak ketemu, San.
Banget.
Setahun ada ya gak ketemu ya.
Jadi lu udah 3 usaha nih, Pik.
Gua sekarang yang udah running 2. Yang udah running gua di food and esterian udah 1. Terus fashion 1 di Reve Project. Gue baru 2, nah terus ini running yang ketiga gue mau buka F&B kayak apa ya, minuman-minuman kayak gitu.
Minuman
nih.
Ya.
Jadi, tapi ini beda. Kenapa gue berani ngebuka usaha gue yang baru ini karena gue ada something different kayak gitu loh, San.
Ya. Udah bisa dibocorin belum? Differentnya apa?
Differentnya gue lebih ke apa ya? Basicnya sih emang coklat tapi ada roaster kayak kopi kayak gitu loh.
Oh iya.
Ya nantilah. Gua lagi
itu
building juga nih.
Yang pasti joinan sama temen juga kan.
Enggak, gua murni sendiri.
Buset. Jadi benar gua sendiri, ini sendiri.
Iya.
Paling sendal doang ya.
Sendal gua sebenarnya asetnya ya tetap gua, tapi gua nge-hire temen biar ke handle, soalnya gue nggak terlalu ngeh di bagian fashion gitu.
Mantap.
Kadang sih gue juga nganggap pandangan pandemi COVID-19 ini ya apa ya, San, ketika yang lain dirumahkan, teman-teman kita di PHK, sebagian ya penghasilannya berkurang, justru gue di balik pandemi ini gue cari opportunity gitu, San. Mindset emang udah mindset entrepreneur gitu, gue harus cari opportunity kayak gitu. Walaupun gitu juga gue nggak bisa nguasain semua, tetap gue juga harus punya mentor, harus punya relasi juga buat nge-build gitu.
Mentor orang yang menginspirasi lo siapa, Pik?
Gue kalau di food Max Marindo.
Siapa
terus,
itu?
Yang punya itu Normal.
Oh iya, benar, Bang.
Bang Hendy Setiono. Yang punya Baba Raffi Enterprise. Beliau kan udah banyak juga tuh franchise-nya. Kayak kebab, ikan, jus ensek, terus apa tuh, udang, forestry. Dan lain-lain lah, beliau salah satu inspirasi gue juga.
Siap.
Kalau di passion sih gue si Koya Sasindi sama Rico Huang.
Hidup tanpa mentor mungkin nggak?
Dibilang mungkin atau enggak sih, kalau menurut gue mungkin sih hasilnya. Karena kan kita udah punya pendirian masing-masing, tapi bagi gue mentor itu dalam artian mentor gue terinspirasi dari mereka ya, walaupun ya secara apa langsung gue belajar ke beliau pun gue cuma lewat by apa daring kayak gitu, kayak live Instagram kayak gitu. Kalau menurut gue sih mentor itu perlu banget, San.
Perlu ya.
Walaupun lu bisa juga membangun suatu bisnis tanpa mentor juga bisa, tapi bisa.
Iya, asal udah punya pendirian yang kuat ya.
Ya gimana, San?
Ya mantap lah. Kadang mentor nggak bisa dibohongin sih, harus ada dalam hidup.
Gimana?
Iya.
Lagi siap. Apalagi? Lu gimana nih, lancar usahanya?
Alhamdulillah lancar. Hari makanya gue sampai jam 8 mau langsung ini lagi, harus bisnis lagi.
Kadang gue juga apa, San, ya gue mumpung ya mungkin nggak tahu dibilang masih muda atau emang udah saatnya ya gue cari opportunity ya sambil gue jalanin. Istilahnya gue ya learning by doing kayak gitu.
Tapi lu enak ya Pik, emang dari background keluarga tuh yang dagang, jadi orang tuh udah paham lah tanpa harus lu edukasi ya.
Tanpa edukasi, salah satunya gue campur tangan orang tua itu justru gue lebih ke minta ridho dan restu doa gitu San ya. Gue nggak terlalu ke bokap atau nyokap pun gue nggak 100% ini harus kayak gimana usaha gue. Enggak, yang penting gue udah doain, minta ridho, bismillah, semoga bermanfaat buat orang lain, udah gitu doang. Kadang gue ya tetap sih emang mentor terbaik juga salah satunya kan di lingkungan keluarga juga. Tapi kan gue cuma minta saran, doa sama beliau, nggak pernah telat sama doa gitu loh, San. Ridho orang tua.
Iyalah.
Kadang mantap. Pas lagi pandemi kayak gini, gue juga survive banget gitu San. Survive banget dalam artian gue yang penting usaha gue masih tetap jalan, gue cari opportunity yang lain, dan gue bisa menggaji karyawan-karyawan gue gitu loh. Tambah ya gue alhamdulillah bahagia gitu loh. Maksudnya ya bahagialah.
Why-nya lu kenapa, Pik? Kenapa lu harus punya usaha?
Kenapa ya? Mungkin apa ya?
Maksud gua
challenge gitu ya.
Maksud gua iya, maksudnya pasti hidup kan pasti punya challenge.
Nah,
kenapa harus lu punya usaha? Apa gaji karyawan kurang atau lu harus punya penghidupan sendiri tanpa bergantung perusahaan atau kenapa?
Sebenarnya ada sisi baik dan positif negatifnya sih. Kalau menurut gue, orang yang jadi karyawan itu nggak salah, San. Salah. Justru lo harus kerja dulu. Dari sana kita tahu manajemennya seperti apa, tata keuangannya seperti apa, kelola bisnis seperti apa gitu. Sedangkan kan kita ya mungkin kalau mindset gue ya, gue pengen cepet-cepet keluar dari zona aman, zona nyaman. Quarter life crisis juga sih menurut gue. Jadi nggak ada salahnya sih. Justru ya teman-teman yang sekarang kerja di PT atau di factory gitu ya, di bagian keuangan banker atau apa, ya itu okay, bagus sih menurut gue. Itu kan pilihan masing-masing.
Iya, semua udah punya jalan
masing-masing ya. Tapi ya kalau pertanyaannya kenapa gue milih jadi berwirausaha, ya gue memang pengen apa ya, mencoba lah gitu lah San. Kan sebagian dari, emang gue sih dari dulu sering diledekin sama teman-teman gue juga, gue orangnya pemimpi gitu lah San. Terlalu banyak mimpi katanya si Fikri mah, kebanyakan ngigo lah gitu. Tapi ya gue sadar mimpi gue ini, mimpi gue ya, gue bermimpi ketika mata gue terbuka gitu San.
Jadi tetap jalan,
gue coba berdiri gitu. Tapi kalau menurut gue harus emang ambis gini. Kalau menurut gue tanya, kita ini sebagai manusia ya ambisius ya. Ambisius sih kalau menurut gue boleh banget. Kita punya ambisi, kalau menurut gue nih, pandangan gue ya San ya, ambisi boleh banget nih. Punya ambisi harus ambisius. Tapi prinsip gue ambisius tapi harapan gue perkecil, San.
Oh gitu.
Harapan gue perkecil tapi usaha gue yang gue besar.
Oke.
Ketika yang lain, kalau menurut gue sih apa ya, ketika yang lain kan ada slogan tuh dari presiden kita Bapak Jokowi, kerja gitu kan ya. Kalau gue doa dan kerja gue. pasti ada nilai value spiritualnya lah buat religion kita juga gitu. Kalau menurut gue ya setiap agama juga pasti ngajarin yang baik-baik kan.
Iyalah.
Harus berdoa kepada Tuhannya kan gitu.
Jadi sekarang udah punya usaha di bidang food sama fashion ya.
Food, fashion.
Fashion. Ya, minuman, minuman maksudnya food lah ya.
Food, food.
Dua food atau fashion.
Iya.
Ke depan kalau lo dikasih kesempatan lo mau apa lagi?
Gue kalau Tuhan ngijinin ya, ngijinin ke gue dan ngasih kepercayaan sama gue. Gue pengennya di bidang health bisa.
Kesehatan ya?
Ya,
maksudnya kesehatan. Gimana tuh? Maksudnya alat-alat kesehatan kah, obat-obatan kah?
Gua belum bisa bilang
spesifiknya
ABC,
belum ya.
Spesifiknya belum gua.
Tapi di bidang core-nya di bidang kesehatan.
Sama apa keperluan wanita lah salah satunya juga. Oh, gitu. Kan itu masukkan ke kesehatan juga sih.
Kadang gua sempat merenung ya, Pik. Gua punya gitu list income yang gua rangkum dalam hidup. Maksudnya dalam income tuh kita punya apa, kita terlalu fokus di pendidikan ya. Di pendidikan kita itu kita terlalu fokus ke salah satu income doang. Income yang gua maksud itu maksudnya lebih terlalu fokus ke jasa. Contoh kita sebagai orang teknik, kita pasti lulus ngejar lulus, sesudah lulus pasti ujung-ujungnya kita
as engineering gitu,
berharap
engineer gitu ya.
Berharap pekerjaan yang taruhlah kayak jasa. Jasa sebagai engineer, jasa sebagai apapun, termasuk ekonomi, akuntan, segala macam. Jadi yang gua rangkum dalam hidup gua itu polanya itu udah kebaca. Setelah lulus, orang berebut untuk memperoleh personal branding itu di bidang jasa, dan mereka red oceannya itu berlomba-lomba untuk mengejar pekerjaan ya di bidang jasa yang mereka punya. Padahal menurut gue ya, menurut gue padahal yang namanya income itu ada banyak jalan. Jasa itu cuma salah satunya doang, satu persekiannya gitu.
Persekian ya.
Iya. yang gua rangkum ya, bisa lu berdagang, bisa lu berinvestasi, bisa lu membuat komunitas yang menghasilkan sesuatu. Jadi itu udah 1/5 tuh. Belum lagi usaha di bidang usaha apa lagi nih, makanan, fashion, properti dan lain sebagainya, itu udah 1/10 kali. Jadi menurut gua terlalu berlomba-lomba di bidang jasa juga kayaknya terlalu sempit juga ya pikirannya. Komentar lo gimana, Pik? Benar gak?
Kalau menurut gue sih ya, nih singkat cerita aja San ya. Ketika kita udah graduation nih, udah lulus nih, udah lulus ya, emang kita harus nyalurin dulu nih basic kita. Contoh langsung kan mungkin ada yang mindsetnya langsung kerja gitu San ya. Oke, kita salurin. Nah di samping itu sih kalau menurut gua ya kita sambil cari pengalaman gimana cara ngadapin klien, cara ngadapin relasi atau sama orang luar gitu, cara ngadapin deal project seperti apa, cara ngadapin budgeting keuangan seperti apa, cost-nya seperti apa, analisa. Nah itu tetap emang harus kita jalanin sih kalau menurut gue. Tetap harus kita ada basic kerja dulu di orang gitu loh San, kalau pandangan gue sih ya.
Iya
jadi gitu. Nah terus nggak, yang gue kutip dari salah satu CEO-nya Citicorp, Khairul Tanjung, nggak dosa kok salah satu orang yang jurusannya A tapi malah kerjanya di bidang B, C. Itu nggak dosa sih emang. Kalau gue apa pikir-pikir ya emang iya juga sih. Gue Khairul Tanjung Dia basically di ya, di dokter gigi di FKUI, FKGUI kan. Gila, dia buka awal-awalnya buka
fotokopi.
Apa fotokopi. Lu gila enggak? Gimana gua? Menurut gua sampai dia kan sekarang udah punya properti, media, terus banker, taman hiburan kan. Enggak ada yang salah gitu menurut gua. Ya
iya, oke lah.
Berarti oke aja sih.
Berarti sebagai karyawan itu emang suatu pembelajaran dalam hidup. Suatu saat nanti bakal kepake ilmu ilmu mencontek perusahaannya.
Bukan mencontek sih. Kalau menurut gua lebih ke apa yang didapatkan ketika kita bekerja, tapi ada juga kan karyawan yang cuma ya udah job desk lu ya udah ini doang gua yang kerjain ya sesuai job desk. Ya, kadang ada juga karyawan yang overthinking, bukan overthinking, kemauannya itu over gitu sannya, apa tingkat apa sih namanya disebutnya itu, penasarannya itu tinggi banget gitu.
Oh, iya, iya.
Dia di bidang produksi mau tahu keuangan,
ada pasti ada.
Ada salah satunya gua sih. Ya tahu, pengen tahu keuangan kayak gimana, pendirian usaha kayak gimana, pajak kayak gimana, PPH-nya berapa, apalah kayak gitu. Gue emang juga nggak nguasain semua, tapi gue ngeh gitu, paham
apa yang diambil di perusahaan gitu ya, maksudnya
ilmu yang didapat.
Tapi
gue juga pas gue ya baik-baik aja sih, gue juga makasih banget udah nampung gue selama berapa tahun. Gue alhamdulillah banget ilmunya sangat bermanfaat buat gue gitu lah. Kadang jangan sampai kan ada juga nih orang yang udah pada resign gila malah menjelek-jelekan. Wah enggak banget itu gue. Gue justru makasih banget gue udah dikasih kepercayaan gitu.
Jadi
bukan tipikalnya sih.
Jadi kalau misalnya ada fresh graduate nih, lulus kerja.
Fresh graduate, oke.
Okay. Nasihat lu untuk fresh graduate, apa nih yang bisa diambil di perusahaan itu? Entah salarinya yang tinggi kah?
Kalau menurut gue, okay lah. Emang nggak munafik sih ya. Kalau semua manusia ya perlu lah dengan salary kayak gitu. Harus ada income juga, pemasukan kan buat, ya paling nggak buat kita bertahan hidup lah san. Sama buat ngasih ke orang tua juga.
Nggak munafik ya ngomongin salary ya?
Nggak munafik. Tapi ya tetap kita harus tahu juga, lu fresh graduate lu ngejual apa gitu. Lu experience berapa tahun gak punya kan. Nah gitu, fresh grad ya kalau menurut gue enjoy aja sih, nikmatin. Lu ditempatin di mana, lu iyain aja sesuai apa offering gitulah san. Nanti kan juga ada offering salary-nya juga, agreement-nya seperti apa gitu. Ya kalau menurut gue, saran gue bagi fresh grad ya, kalau memang ada peluang di kerja di factory atau apa, ya terima aja. Itu kan salah satu pembuka jalan lah, ibaratnya buat experience lu sendiri gitu. Tapi kalau enggak menutup kemungkinan ketika dia masih kuliah tapi dia udah membuka usaha, itu keren banget. Dan gue juga enggak sedikit sih ya sianya. Gue belajar ke mahasiswa tingkat akhir yang udah punya kerjaan, gue nggak munafik juga, gue tetap belajar ke siapapun. Ya menurut gue yang kayak gitu hal yang lumrah lah gitu lah, saling belajar.
Siap.
Nah kadang juga kalau kita udah punya basic atau relasi kayak gitu, kadang gue juga nanya-nanya nih. Kadang gue ini gue sedikit ceritasan ya. Kadang gue kan gue punya akun sosmed bukan personal ya, yang buat dagang gue di usaha gue. Kadang gue chat semua owner, kadang ada yang ngerespon cuek, tapi ya bodo amat gitu. Gue perlu mentor gitu, tapi selama gue ngechat yang senior dari gue, alhamdulillah banget pada care semua san. Nggak tahu, alhamdulillah banyak relasi yang gue dipertemukan sama gue gitu. Pada baik lah intinya. Tapi ya mereka pada kaget semua gitu san. ketika kaget. Gua kagetnya itu ya, lu umur berapa sih katanya? Ya gua umur 24-an. Kok gila katanya, udah umur 24 lu udah, gua 24 masih kerja anjir katanya, tempat orang katanya. Gua mau mulai di umur 34-35. Tapi ya gue salut sama lu katanya gitu. Tapi ya gue gak ngebanggain juga sih. Tapi ya gue alhamdulillah kembali bersyukur lah.
Jadi gini nih, gue bisa membaca alur orang-orang Indonesia. Untuk memulai usaha itu emang rata-rata di usia 30-an ya.
34 deh kayaknya. Iya, 32-34 deh.
32-34-an ya. Itu masa-masa dimana orang Mas. Habis fresh graduate, kerja lagi semangat-semangatnya, terus udah di titik jenuh di usia 3.
Udah di titik jenuh dan dia punya aset tabungan lah
ibaratnya. Iya, udah punya aset tabungan. Jadi dia udah pengen, dia ngerasa udah nguasain ilmu perusahaan. Akhirnya dia ngebuka itu ya di usia 30-an ya, rata-rata.
Rata-rata.
Iya, ya.
Tapi enggak di usia gue juga masih banyak juga sih, di usia kita gitu loh. Banyak juga.
So far so good.
So far so good.
Iya. Kadang gue yang lagi pikirin sih tentang pensiun sih. Oke lah, pesannya kita dipikirin untuk masa-masa kita produktif untuk cari uang bisa lah, optimis lah dengan cara apapun.
Cara apapun. Nah, gue ada sedikit cerita lagi nih. Ada seseorang lah yang spesial lah gitu menurut gue. Gue diingetin kayak QLC kayak gitu, San, quarter life crisis. Gue pernah curhat kayak gitu kan ya. Eh, kok gue hidup gue kok gini-gini aja ya? Ketika orang lain seumuran gue udah punya ini, punya. Wah, ya, lu mau kena zona quarter life crisis kayak gitu loh, Pi, katanya. Ya coba katanya, banyakin bersyukur lah gitu. Itu sebuah saran yang sangat, nah dari situ gue emang San, dari saran itu gue, oh iya ya, gue harus bangkit lagi nih, nggak boleh kayak gini terus kayak gitu. Dari situ sih gue ada yang ngingetin, oh iya ya, gue masuk zona quarter life crisis kayak gini di usia-usia gue. Iya Pi, katanya kamu kayak gini. Wah, alhamdulillah banget bisa diingetin kayak gitu, San.
Iya. Jadi kalau seandainya lo ada kesempatan lagi, lo pilih kerja tempat orang atau buka cabang?
Gua untuk sementara ya nggak menutup kemungkinan. Untuk gue juga nggak bisa menutup kemungkinan untuk ABC daguan gue apa ya? Berjalan apa? Aja sih, San.
Berjalan
ketika
aja.
Gua ada, berjalan aja ketika gue ada peluang, ya gue coba jalanin sama tim gue. Kebetulan alhamdulillah ada timnya juga gitulah. Ketika ada peluang ya kenapa enggak, kita harus coba gitulah. Yeah. Kalau kata Abah Dahlan Iskan ya, lu muda dan lu habisin masa kegagalan lu kan. Tapi ya tetap mindset gue mah nggak mau gagal, tapi ya emang resiko mah ya tetap ada. Dan itu kerasa banget sih kalau gue di planning A. Ah gila gak jalan nih, terpaksa harus planning B.
Nah pernah gak sih dalam hidup lu meleset gitu, apa yang lu rencanain katanya lu malah...
Oh banyak banget, gila banyak banget. banyak banget.
Maksudnya,
itu kalau
maksudnya yang sampai saat ini?
Sampai saat ini gue pernah
lu ngerencanain apa?
Gue juga pas kerja gue ngerencanain gue mau buka kedai-kedai kayak gini. Eh ternyata gue buka investment ke temen gak fokus. Ya gulung tikar.
Gitu. Ya, ada aja ya?
Karena ada aja, pasti ada, gila. Enggak mungkin semulus jalan aspal kayaknya ya. Pasti ada aja sih, San, kalau menurut gua. Seperti kayak gua kemarin mau buka kedai bakmi Bangka kayak gitu kan. Karena gua enggak fokus ya gagal juga. Gua kayak makanan lokal kayak gitu gagal. Gak apa-apa sih kalau enggak, jadi pembelajaran. Justru kalau enggak gitu gue enggak tahu gitu, San.
Oke.
Buka outlet pertama pun gue wah gila budgetingnya sekian sekian sekian, budgetingnya harus harus efisien. Oh ternyata nggak bisa. Fakta di lapangan beda emang.
Iyalah, jam hidup pasti ada naik turun kan, Pik.
Tapi lo pernah dengar gak sih?
Apa?
Orang yang pernah mencoba terus gagal, katanya selamat, lo berarti bakal sukses di kemudian hari. Itu benar gak sih menurut gue?
Kalau menurut gue rumusnya itu emang 6 kali gagal.
Gimana kali gimana?
Rumus.
Coba. Jadi, gue belum paham nih. Bukan belum paham. Gue belum pernah dengar dan belum pernah baca kayaknya artikelnya.
Gue sebenarnya bukan ngebaca artikel ya. Ini menurut menurut feeling gue dan
mindset gitu ya.
Mindset dan sekaligus apa ya? Jadi kalau seandainya lu kuat matematik, lu pasti dianugerahi dengan feeling yang kuat, Pik. Rata-rata begitu. Jadi gue emang membuka usaha itu memang penuh dengan pertimbangan dan perhitungan dan feeling yang kuat. Jadi pada intinya, kalau seandainya lu punya lokasi dana untuk dibuka usaha, lu jangan langsung 100% lu jadiin usaha.
Benar, lu
sama aja bunuh diri. Jadi menurut gue ya, formula yang terbaik itu 1/8, Pik.
1/8 dari budgeting kita gitu ya.
1/8 dari budgeting kita itu buat untuk satu usaha. Jadi satu usaha gagal, masih ada 2/8 lagi nih. Masih ada sisanya lagi nih, 7/8. Satu lagi partisi 1-1-1 sampai jatah hidup kita tuh 6 kali gagal, nanti 1 kali berhasil dan lu masih punya cadangan lagi kan. 1/8 lagi. Nah, itu untuk mengembangkan usaha. Ini menurut formula gua ya, mungkin tiap orang beda-beda.
Ya intinya mah
alokasi tetap semua, penting.
Alokasi tetap penting. Semua pembelajaran, proses itu menentukan hasil akhir sih.
Iya. Iya.
Tuhan itu pasti melihat siapa yang berusaha gitu. Oh, nanti deh kayaknya seru nih San di podcast selanjutnya atau obrolan selanjutnya.
Iya.
Kita ngobrolin tentang mimpi deh.
Iya, siap.
Kayaknya kita bakal rame deh kayaknya kalau ngobrolin tentang mimpi yang jadi dream come true kayak gitu.
Oke, gua tadi kita udah ngomongin tentang proses tentang running usaha dan segala macam.
Kalau running usaha sih enggak San, belum.
Okay.
Ini kita cuma kulitnya doang kayaknya, cuma obrolan.
Ya intinya dalam hidup ada naik turun lah. Naik menuju proses kan, proses naik dan ada proses untuk turun tuh pasti ada juga.
Wah iya, itu nikmatin banget, harus dinikmatin. Nah, maksud lu gua, ketika harus survive ya harus survive banget San.
Maksud gua pas lagi kondisi lu turun, nah lu mencoba untuk bangkit lagi. Nah itu hal apa yang bisa lu, apa yang maksudnya ya, hal apa yang lu lakuin gitu?
Hal apa yang harus gua lakuin sih, kalau gua pas kemarin pas awal-awal pandemik yang penutupan secara skala besar-besaran gitu, gue sampai nge-hold, gue hold dulu, jangan ada promosi dulu nih, gue pengen tahu sampai maksimal seberapa sih bertahannya gitu. Kalau gue analisa pasar lagi sisanya,
analisa pasar lagi ya,
analisa pasar lagi, hasil penjualan, request by kuesioner customer tuh kayak gimana, dia perlunya kayak gimana gitulah. Harus menganalisa lagi sih.
Dalam hidup ada proses untuk menyendiri dan merencanakan sesuatu hal ke depan lagi, penting gak?
Penting banget sih.
Penting banget.
Penting banget kalau menurut gua. Dalam artian kita boleh lah kumpul-kumpul sama temen. Ya walaupun gua jarang nongkrong gitu ya. Mungkin dari dulu gua, lu tahu sendiri. Kayak introvert gitu. Kalau menurut gue, me-time itu perlu, San.
Tetap penting ya?
Penting banget. Yang pertama, ketika lu ada masalah, lu ngerenung gitu. Dalam artian lu memecahinnya semakin dewasa atau enggak sih, gitu.
Ya, namanya pembelajaran kan bisa dari pengalaman dan perenungan.
Perenungan, dan nah itu. Tapi ngerenungnya jangan terlalu lama, gila nanti. Me-time ya perlu sih kalau menurut gue.
Me-time juga perlu ya.
Me-time perlu. Dalam artian kalau gue sih me-time, kalau gue ya di samping beribadah San ya, di samping beribadah kan itu udah kewajiban kita. Di samping ya gue kalau lagi udah down atau ya paling ya nelpon atau curhat sama orang terdekat lah saran gue. Tapi kalau menurut gue sih ya, gue sih makan aja sih. Aneh banget ya.
Santu ya.
Justru gue kalau lagi stres ya gue makan banyak-banyak. Apapun yang gue pengen beli dah.
Ini udah 30 menit nih Fik. Gimana?
Oh, ya oke deh, nggak apa-apa. Nanti next time lagi mungkin. Semoga aja obrolan kita ini ada yang dengerin, ada yang ngedengerin ya. Mungkin sedikit atau banyaknya ya, semoga bermanfaat aja sih.
Siap.
Kalau menurut gua nanti mungkin next time. Gue juga mau bikin acara juga nih, siapa tahu kita bikin timnya.
Yeah.
Gue pengen, ayo nih anak muda, yang anak muda sekarang lebih baik kita mulai dari sekarang. Do it now, kayak gitu.
Udah liat belum yang pelatihan gue itu, Pik?
Udah sih, gue tertarik sih, San, kalau nanti siapa tahu ada waktu boleh deh join.
Boleh ya.
Gue bukan berarti gue sosokan gue punya ilmu atau enggak ya. Bukan, gue cuma pengen ngobrol doang sharing pengalaman hidup gue.
Kemarin juga 15 menit sharing, 1 jamnya itu lebih banyak diskusi, Pik.
Boleh banget, boleh banget.
Jadi lebih banyak diskusinya dari penyampaian materinya sebenarnya.
Boleh. Tapi ya itulah istilahnya, gue nggak punya ilmu apa-apa. Gue nggak bisa janji banyak gimana harus branding atau apa-apa, enggak. Gue cuma ngobrol sepengetahuan gue dan pengalaman gue gitu.
Nanti ujung-ujungnya juga dikulik bareng-bareng.
Kita belajar bareng lah istilahnya, gitu. Gak ada yang gak ada yang sempurna lah.
Iya, iya. Ntar gue bikinnya namanya ngopi bareng gitu ya.
Ngopi bareng boleh
kan,
juga.
Kan biasanya namanya webinar online, terlalu serius.
Webinar, ya. Webinar ini, online dia.
Ini namanya ngopi online apa kek?
Ngopi online, iya. Ya. Boleh.
Seru juga tuh kayaknya.
Yang targetnya sih, yang anak muda sih, San, yang lagi cari opportunity kayak gitu. Lagi, yang lagi cari peluang kayak gitu. Ayo semangat, kita gua seru banget kayak gitu. Nolongin, bukan nolongin, kayak ngebantu orang. Oh, nih lu passion lu padahal di sini gitu.
Nah, itu dia.
Ayo, maksudnya, ayo kita bareng-bareng gitu.
Ujungnya juga nanti ada kolaborasi.
Kolaborasi tetap, San. Gua masih ingat kata-kata lu. Pik, gue pernah curhat kan sama lu kan ya. San, gue kalau sendiri usaha gimana? Wah, nggak bisa, Pik. Zaman sekarang ya lu harus jadi super team katanya. Lu kalau sendiri nggak bakalan naik level. Oh iya juga sih. Walaupun ya ibaratnya modal lu ratusan juta ya, kalau lu main solo ya nggak bakalan
bisa,
naik level.
Nggak bisa. Kalah.
Kalah, San, ya.
Bukan mindset sih, ya emang kenyataannya begitu.
Emang harus jadi bukan superhero tapi harus jadi super team ya.
Iya, John Kay ibaratnya nyerang sendirian nggak bisa, Pik. John Kay, tau John Kay nggak lo?
Iya, ya tau, ditangkap lagi kan, gila.
Pasti dia punya anak buah.
Pasti ya. Penyerangan lagi ya. Oh, udah jangan gibah, jangan gibah. Yang penting udah diproses gitu aja.
Ya udah gitu aja, Pik. Nanti ya
apa nih
harapan lu ke depan, sama nasihat untuk orang-orang yang dengerin apa nih?
Harapan gue ya kita memulai dari hal yang terkecil. Paling enggak kita harus punya mimpi, San. Kalau menurut gue. Mimpi, kata film 5 cm kan? Kata si siapa itu yang taruh mimpi lu 5 cm di depan jidat lu? Maka lu akan terbayang terus. Nah, di samping itu kita ikhtiarin pakai doa, pakai solawat, pakai ikhtiar juga. Cakep banget deh, sumpah. Dan jangan sekalipun meragukan mimpi lu aja diraguin, gimana nanti kenyataannya? Bener nggak?
Mimpi sendiri aja ragu, apalagi orang lain terhadap lu gitu ya?
Iya, makanya. Ya udah, pokoknya nantilah kita bahas. Big dream itu seperti apa sih?
Siap. Oke, thank you, Big. Sehat terus.
Buat yang thank you banget.
Lancar terus usahanya.
Siap, lu juga lancar. frozen foodnya gila. Yeah, gue juga pengen belajar nanti dah.
Siap. Ayo. Ya, thank you Vic.
Thank you San.
Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Keren San ya.